Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 23. april među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Podignuta optužnica protiv Jašarevića i pomagača za napad na američku ambasadu u Sarajevu. U Srbiji uhapšeno 7 osoba za malverzacije u Pančevačkoj Azotari. Tadić i Nikolić izjednačeni prema istraživanju javnog mnjenja u Srbiji. Socijalista Hollande u prednosti nad Sarkozijem nakon prvog kruga francuskih izbora. Evropska unija pooštrila sankcije Siriji, odgođena odluka o zabrani uvoza nafte iz Irana. U emisiji koja je pred vama među ostalim istražujemo, jesu li na Kosovu mogući ozbiljni incidenti nakon najave Beograda da će organizirati parlamentarne i predsjedničke izbore? Da li se u Bosansko-Hercegovačkoj socijaldemokratskoj partiji samo na izgled smirio sukob između Komšića i Lagumđije ili ispod površine i dalje vri u toj stranci? Te hoće li skandal s podmićivanjem nekih crnogorskih dužnosnika u privatizaciji Telekoma ipak biti zataškan kako je to učinjeno u Mađarskoj? No prije najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti, pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Mevlida Jašarevića, Mudiba Ahmes Pahića i Emra Hafojnice za krivično djelo terorizma zbog napada na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu oktobra prošle godine.
Optuženi Jašarević, Ahmes Pahić i Fojnica se terete da su pripadnici organizovane terorističke grupe nastale u okviru vehabijske zajednice u Gornjoj Mači, a s ciljem da svojim djelovanjem prema institucijama i organima vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i diplomatskim predstavništvima, nasilno promjene položaj svoje zajednice u BiH, ali i svijetu. Potpravu tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Optuženi Jašarević Mevli tereti se da je kao član terorističke grupe počinio teroristički čin s ciljem ozbiljnog zatrašivanja stanovništva ili prisiljavanja vlade druge zemlje da nešto izvrši ili ne izvrši napadom na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt, nanio veliku štetu veleposlanstvu SAD-a u Sarajevu, čime je počinio kazneno djelo organiziranje terorističke grupe.
Podsjećamo, Jašarević je 28. oktobra prošle godine iz Gornje Mauče došao u Sarajevu. Istog dana, nešto prije 16 sati, Jašarević je duže od pola sata pucao po zgradi američke ambasade u Sarajevu i tom prilikom ranio dvije osobe. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine Dubravko Čampara ranije je rekao da je tužilaštvo tokom istrage došlo do informacija o financijeri vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, među kojima su i oni koji su dali novac za napad na američku ambasadu u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala Srbije priveli su 7 osoba zbog zloupotreba prilikom privatizacije Azotara Pančevo, uključujući prodaju pogona Karmabi 2 i druge malverzacije, potvrdio je portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić.
Osumnjičenima se stavlja na teret da su izvršili produženo krivično delo, zloupotrebe službenog položaja i da je tom prilikom naneta šteta budžetu Republike Srbije blizu milijardu dinara. Republičko javno tužilaštvo uveliko je krenulo da ispituje postupke privatizacija i mogu da kažem da je ovo samo početak.
Tomo Zorić, portparol Republičkog tužilaštva Srbije za RTS. Inače, Azotara je prodata 2006. godine za 13,1 milijon eura konzorcijum koji čine litvanske firme Arvi i Sanitex kao i Beogradski Universal Holding. Ambasador Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon rekao je danas u Sarajevu da je usvajanje budžeta Bosne i Hercegovine za ovu godinu veoma važno za njen put ka NATO-u i Evropskoj uniji i da je zato potrebno da se političari i vlasti što prije okupe i nastoje raditi na pronalaženju konkretnih rješenja. Vijeće ministara prošle sedmice usvojilo nacrt budžeta za 2012. koji treba da potvrdi i predsjedništvo. Crnoj Gori nije potrebno sklapanje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, ocijenjeno je na sastanku predstavnika te institucije i crnogorske delegacije u Vašingtonu. Najnovija istraživanja koje je provela agencija Faktor Plus pokazuju da je 36,1% građana Srbije opredjeljeno da da glas lideru srpskih napravljena naprednjaka Tomislavu Nikoliću, dok se 35,7% izjasnilo za predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića. Istraživanje je obavljeno 14. do 22. aprila na uzorku od 1084 ispitanika. Za koaliciju oko Srpske napredne stranke glasaće 33,5% birača, a za koaliciju oko Demokratske stranke 28,3%. Porodice žrtava NATO bombardovanja u radio televizije Srbije obilježile su noćas u 2 sata i 6 minuta kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku 13 godina od pogibije 16 radnika te televizije. Porodice poginulih podigle su u blizini zgrade RTS-a spomenik Zašto, tražeći odgovor na pitanje zašto su zaposleni morali ostati u zgradi u Aberdarevoj ulici za vrijeme vazdušne opasnosti od NATO napada. Za ovo je osuđen samo bivši generalni direktor RTS-a Dragan Milovanović na 10 godina zatvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prvi put od osnivanja Pete Francuske Republike aktuelni je predsjednik izgubio u prvom krugu izbora. Nicolas Sarkozy zaostaje za svojim protivkandidatom, socijalistom François Hollandeom, koji je dobio blizu 29% glasova. Drugi krug održava se 6. maja. Holland je zadovoljan, ali i rezervisan.
Imam sve razloge da budem zadovoljan, ali istovremeno iskažem poštovanje za Francuze. Kampanja i dalje traje. Treba je dovesti do kraja i omogućiti ljudima da naprave izbor. Ali istina je da imamo vođstvo i da smo sakupili glasove svih kandidata ljevice, a i ostali će dati svoj doprinos. Ja sam uvjeren, ali je na Francuzima da odaberu svoju sudbinu.
Nicolas Sarkozy pak računa na glasove krajnje desnice Nacionalnog fronta, čija je liderka Marie Le Pen osvojila 18% glasova.
Idemo u drugi krug sa izuzetno jakom kampanjom. Hoću da razgovaram sa svim ljudima u Francuskoj bez izuzetka. Pritom ne mislim na ljude sa lijeve ili sa desne strane. Mislim na sav narod Francuske. U ovom ključnom momentu morate biti u mogućnosti da izaberete. Glasači Nacionalnog fronta moraju biti poštovani. Oni su napravili izbor i taj su izbor jasno pokazali. To je glas zbog patnje, zbog krize. Zašto ih onda vrijeđati?
Više evropskih država poput Danske i Luksemburga izrazilo je danas zabrinuto zbog dobrih rezultata koje je postigla ekstremna desnica u prvom krugu francuskih predsjedničkih izbora. Ministri vanjskih poslova Danske i Luksemburga eksplicitno su zato optužili Sarkozijevu politiku. U Luksemburgu se danas održao sastanak ministara vanjskih poslova Evropske unije gdje su glavna tema bila krizna područja u svijetu. Među ostalim donesena je odluka o proširenju sankcija sirijskom režimu. Ova nova mjera uključuje ograničenje izvoza dva tipa robe Siriji, luksuznih proizvoda i određene robe koja može biti korištena kao sredstvo represije. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton to je ovako obrazložila.
Mislim da je situacija još uvijek veoma opasna. Imali ste priliku da vidite da još ima napada i da nemamo ono što se zove pravi prekid vatre. Sada su na terenu posmatrači i nadamo se da će njihovo prisustvo to promijeniti. Ali moramo nastaviti da djelujemo i podržavamo pristup koji ima specijalni izaslanik Kofi Annan.
Ministri vanjskih poslova donijeli su i odluku da odlože embargo na uvoz nafte iz Irana za Europsku uniju, šef britanske diplomatije William Hague.
Ton razgovora koje smo imali prošlo kao i vikend pre toga mnogo je bolji nego ranije, ali još uvijek smo na početku i još je rano biti preoptimističan. Moramo da nastavimo sa primjenom sankcija prema Iranu, uključujući i to da od 1. jula primjenimo zabranu uvoza nafte u Europsku uniju.
Iranski ministar inostranih poslova Ali Akber Saleh izjavio je danas da je optimista u pogledu pregovora grupe 5+1 o kontroverznom iranskom nuklearnom programu koji bi trebao da bude održan 23. maja u Bagdadu. Andres Bering Breivik izjavio je danas na suđenju da su ubistva prošlog jula mali varvarski čin kako bi se spriječio mnogo veći. Breivik, koji je priznao da je 20. jula prošle godine u dva navrata ubio 77 ljudi, rekao je da je tog dana izgubio porodicu i prijatelje, dodao je da želi da se izvini za ubistva i ranjavanje nevinih ljudi u Oslu koji su tamo bili prolaznici i nisu imali političke veze, ali nije ponudio izvinjenje za pucnjavu na ostrvu Utoja. Holandski premijer Mark Rutte predao je ostavku vlade kraljici Beatrice, čime je otvoren put za raspisivanje prijevremenih izbora u toj zemlji. Holandska vlada zapala je u krizu nakon što je stranka slobode Geerta Wildersa prekinula pregovore o smanjenju budžeta za 16 milijardi eura. Podsjećamo još jednom na najnovije vijesti dana. Podignuta optužnica protiv Jašarevića i pomagača za napad na američku ambasadu u Sarajevu. U Srbiji uhapšeno 7 osoba za malverzacije u Pančevačkoj Azotari. Tadić i Nikolić izjednačeni prema istraživanju javnog mnijenja u Srbiji. Socijalista Olandu prednosti nad Sarkozijem nakon prvog kruga francuskih predsjedničkih izbora. Evropska unija pooštrila sankcije Siriji i odgođena odluka o zabrani uvoza nafte iz Irana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Piljanu ćete s vijestima čuti i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Srbija je odustala od lokalnih izbora na Kosovu jer su u suprotnosti s rezolucijom 1244, ali najavljuje organizovanje parlamentarnih i predsjedničkih. Vlasti u Prištini odgovaraju da biračka mjesta ne može otvarati Republička izborna komisija Srbije jer to ne radi ni u drugim državama u okruženju, pa nudi da to uradi OSCE. Beograd je spreman na neke ustupke, ali za sada ne i prepuštanje organiziranja na evropskoj organizaciji. Tenzije rastu, KFOR pojačava svoje snage. Jesu li mogući ozbiljni incidenti, raspitivala se Branka Mihajlović.
Dve nedelje uoči izbora nema nikakvih informacija o tome ko će i kako organizovati predsjedničke i parlamentarne izbore za Srbe na Kosovu, koji imaju pravo da glasaju jer imaju dvojno državljanstvo. Vlada u Prištini je saopštila da biračka mesta ne može otvoriti Republička izborna komisija i da se izbori mogu organizovati u nadležnosti OEPS-a. Pitali smo najpre predsjednika Republičke izborne komisije Veljka Odalovića koji kako će organizovati izbore na Kosovu i da li su se obratili OEPS-u.
Mogu tu ništa vam pomognem, to je pitanje za ministarstvo Kosova i Metohije, smo se mi obratili vladi da oni naprave kontakt s Unmikom, tako da mi nemamo tu vrstu komunikacije. Mi ćemo organizovati ukoliko se dobije saglasnost i garancije.
Znači Republička izborna komisija ništa nije preduzimala?
Ne.
Nakon ovog odgovora obratili smo se državnom sekretaru u prozvanom Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Oliveru Ivanoviću, koji je bio iznenađen informacijom iz Republičke izborne komisije.
Neka vam kažu kojim dopisom, neka vam daju podatke o tome, to je najbolji način. Od informacije mogu samo ovo da vam kažem, da je RIK zadužen za sprovođenje izbora na terenu i da RIK vrši tehničke pripreme za održavanje izbora.
Na pitanje ko će na Kosovu otvoriti biračka mesta, Ivanović kaže:
Republička izborna komisija preko svog predstavnika, odnosno daće ovlaštenja opštinskim izbornim komisijama.
Ali vi znate da je stav prištinskih vlasti da ne može Srbija i Republička izborna komisija da organizuje izbore mimo EPS-a na Kosovu.
Ja ne vidim da je to smetnja, da se razumije.
Nije smetnja kad predstavnici države na čijoj teritoriji se organizuju izbori kaže ne možete ih organizovati bez OEPS-a.
To kad bi bila u pitanju država, ali ovo nije država.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović je bio najkonkretniji. Rekao nam je da su u toku razgovori sa OEPS-om o tome kako organizovati izbore.
Mi smo spremni da prihvatimo OEPS da nam pomogne u celoj toj priči, ali nikako da OEPS bude organizator predsjedničkih i parlamentarnih izbora. I u stvari to je glavno sporenje. Mi smo mnogo stvari dogovorili s OEPS-om, iako broja biračkih mjesta, iako izbornih jedinica, iako objekata gdje će se održavati izbori, iako simbola koji će se koristiti.
A oko čega se niste dogovorili?
A to upravo ključno pitanje oko organizacije, ko treba da organizuje to.
Ministar Bogdanović je govorio i o konkretnim ustupcima na koje je Beograd spreman.
Spremni smo da prihvatimo i smanjenje broja biračkih mjesta. Spremni smo da prihvatimo da se izbori ne održavaju u objektima koji, kako oni kažu, drže palne institucije. Znači, spremni smo da bude u školama, domovima zdravlja. Spremni smo čak da južno od reke Ibar na bilo koji način iritiramo, znači postane nekih simbola koji mogu da iritiraju Albance itd. dalje i tako dalje. Znači spremni smo prihvatiti i tu obeležja OEPS-a.
OEPS u ovom trenutku nije spreman da bilo šta saopšti osjetljivim razgovorima o načinu izbora na Kosovu. Portparol misije OEPS-a na Kosovu Nikola Gaon je bio kratak i zagonetan.
Trenutno ne komentarišemo ovu temu. Kad budemo imali informaciju koju možemo dati javnosti, daćemo.
I tako dok nas šetaju sa adrese na adresu, ostaje jasno da se još ne zna kako će se organizovati izbori na teritoriji na kojoj Srbija nema nadležnost, a čiju vlast ne priznaje. To je još jedna sasvim pogodna situacija za narastanje napetosti na Kosovu, a to se i događa. I pucnji, i hapšenja, i protiv hapšenja. Poslednje hapšenje načelnika Kosovskog okruga Gorana Arsića zbog agitovanja za izlazak na izbore nadležni u Beogradu su ocenili kao zastrašivanje Srba. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da strahuje da vlasti u Prištini ne pokušaju da urade nešto slično ili isto kao 17. marta 2004. kada je došlo do nasilja nad Srbima i zatražio od međunarodnih snaga da pojačaju svoje prisustvo na severu Kosova. U međuvremenu je stigla vest da se pojačavaju snage KFOR-a na Kosovu, a i na sever Albanije stižu dodatne američke trupe, zvanično zbog vojne vežbe, nezvanično zbog napetosti u Makedoniji i na severu Kosova. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose upozorava.
Prvo, tema izbori da ili ne postala je vrlo važna i za Srbe i za Albance i podigla je temperaturu. Kad ju piti Albanci, dala je šansu ponovo opoziciji da kritikuje Tačija. Kad je u pitanju Tači, on je to iskoristio kao priliku da najavi oštre policijske mere protiv svih onih koji organizuju lokalne izbore i to se radi. I sa ova hapšenja, uključujući i poslednje Arsića, spadaju u one mere koje je ministar policije Kosova Redžepi najavio, znači mere onemogućavanja bilo kakvih predizbornih i izbornih radnji. U takvoj situaciji i Beograd se obratio KFOR-u za pomoć, a i sam KFOR je procenio da stanje na severu Kosova pre svega može da se pretvori u oružane incidente i otuda ide ovo pojačano dovođenje, da kažemo, vojnika i kontingenata KFOR-a, jer su oni pre toga taj kontingent bili oslabljeni zbog jednostavno procene da nisu potrebni stalno na severu Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić najavio je da neće glasati za budžet, usprkos ranijim najavama iz njegove SDP partije da za njih dogovoreni budžet prihvatljiv. Komšić je uvjetovao izglasavanje izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine, koje bi omogućile smanjenje plata nosiocima političkih funkcija. Dok analitičari upozoravaju da je u pozadini Komšićevog zahtjeva produbljivanje sukoba u vrhu SDP-a, u sindikatu državnih službenika izmjene Ustava podržavaju. Detalje ima Tina Jelindizdar.
Naknada za lica koje obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine ne može biti umanjena za vrijeme trajanja mandata nosioca funkcije, kaže član 9 stav 2 Ustava Bosne i Hercegovine. Upravo navedenom ustavnom odredbom, politički dužnosnici pokušali su i ove godine opravdati nemogućnost smanjenja svojih visokih primanja, dok su istovremeno podržali smanjenje plata državnih službenika za 4,5%. Funkcioniranje niza državnih agencija i institucija istovremeno je dovedeno u pitanje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Da bi glasao za ovakav budžet, ja očekujem da Dom naroda, jer na Domu naroda je zapeo taj amandman, bude promijenjen ovaj član Ustava u smislu da se može smanjiti plaća i funkcionerima, ili da sva tri člana predsjedništva slože, što je manje izgledna varijanta, oko toga da se plaća neće smanjivati dok se ne promijeni upravo ovaj član Ustava.
Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, pojašnjava kako je sporna odredba trebala osigurati da izabrani funkcioneri bez pritiska obavljaju svoj posao. Umjesto toga došlo je do zloupotreba. Slične ustavne odredbe moderni ustavi poznaju samo u kontekstu zaštite pravosudnih funkcija, dok su vrlo rijetki slučajevi da se izvršna i zakonodavna vlast štite, dodaje Trnka.
Kontekst je u stvari bio da se ne bi vršio pritisak na pojedine funkcionere u obavljanju njihove funkcije smanjivanjem plaća. Kod nas se to izvrnulo u svoj suprotnost. Svakom drugom smanjio osim sebi. Naravno, sad dobro im dođe opravdanje da je to ustav štiti.
Da bi se promijenio Ustav, potrebna je dvotrećinska većina glasova u predstavničkom domu i konsenzus tri naroda u Domu naroda, što naglašava profesor Trnka, nije komplikovana procedura ukoliko postoji politička volja. S druge strane, koliko je zahtjev Komšića realan, može se procijeniti iz činjenice da je Dejtonski ustav samo jednom promijenjen u posljednjih 17 godina u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ko što su napravili recimo oko Dicrisa Brčko, vrlo je brzo prošao amandman 1 na ustav. Nikakvih problema nije bilo jer je sve bilo unaprijed dogovoreno. A to je jedan jedini amandman koji je usvojen i koji bitno baš ne mijenja previše.
Budžet od 950 miliona maraka usvojen je u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, iako su protiv njega glasali ministri stranke Demokratske akcije, jer su nezadovoljni što državni budžet stagnira, a entitetski rastu. Iako su šestorica stranačkih lidera dogovorili budžet zajedničke organa Bosne i Hercegovine, i dalje je sasvim neizvjesno da li će on na kraju biti i usvojen. Većina političkih predstavnika, kako kažu, nisu protiv smanjenja plata dužnosnicima. Ipak slažu se da će zahtjev Željka Komšića stanje u državi dodatno zakomplicirati. Lazar Prodanović, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Mislim da to nije prije svega niti u skladu sa politikom i stavima njegove političke partije. Sve to će biti neprocjenjivo za Bosnu i Hercegovinu ukoliko ona prvi bude istrajao. To bi moglo bi nas dovesti u situaciju kao u prošloj godini da Bosna i Hercegovina, nažalost, čita u 2012. godinu provedena privremeno pri financiranju.
Veso Begar, HDZ 1990.
I općenito sada priča o smanjenju plaća je na demagoška floskula. Mi nemamo precizne računice koliko bi država BiH dobila, kolike bi te bile uštede i tako.
Ogromna i neodrživa javna potrošnja u Bosni i Hercegovini mora se smanjiti, ali plate političara morale bi pratiti ovaj trend, kaže predsjednik sindikata državnih službenika Juro Bilić, komentirajući ultimatum koji je postavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Kad čujemo i tu informaciju da funkcionerima ne može biti smanjena plaća, sve opet spada na teret običnog čovjeka, običnog radnika, i to još više daje im dozu ogorčenosti, još više odlučnosti da se bore za svoje prava. Mislim da je krajnje vrijeme da ljudi preuzmu stvar u svoje ruke.
Iako je nakon Komšićevog istupa reagiralo predsjedništvo SDP-a koje je navodno prihvatilo Komšićev stav, pažljivim čitanjem saopćenja sa sjednice predsjedništva uočava se razlika između stava vrha SDP-a i Komšićeva stava. Vrh SDP-a usvojio je zaključak o potrebi izmjene člana ustava koji ne dozvoljava smanjenje plaća državnim dužnosnicima, ali usvajanje budžeta nije uvjetovano izmjenom ustava. Komšić je u izjavi jasno poručio kako neće podržati nacrt budžeta bez prethodne izmjene ustava. Zbog svega navedenog, politički analitičar Enver Kaza smatra kako je u pozadini Komšićevog zahtjeva produbljivanje sukoba sa predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagumđijom.
Željko Komšić nema mogućnosti da unutar SDP-a da se suprotstavi na bilo kakav ozbiljan način Lagumđiji. Budžet je kap vode u moru tih sukoba. Komšić kao političar koji je probosanski i patriotski ne bi smio podržati budžet koji je antibosanski.
Još uvijek nije poznato kada će biti zakazana sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj bi, kako je potvrđeno iz SDP-a, Željko Komšić trebao inicirati proces izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. Tokom dana očekuje se i odluka državnih službenika o stupanju u generalni štrajk. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prilikom kupovine Telekoma u Crnoj Gori istoimeni mađarski operator navodno je prema američkim istragama potplatio zvaničnike u Podgorici. Na taj skandal u Budimpešti je stavljena tačka, sve je završeno internom istragom. Ali to je bio povod Esadu Krčiću da potraži odgovor na pitanje hoće li slučaj u Crnoj Gori biti zataškan.
Telekomunikacijone kompanije unutar grupe Mađar Telekoma odlučile su da zatvore slučaj u vezi sumnjivih ugovora u Crnoj Gori i Makedoniji. Odbor za reviziju kompanije, kako se navodi u tekstu Budapest Timesa, čije navode prenosi domaća štampa, sproveo je unutrašnju istragu određenih ugovora koji se odnose na aktivnosti u Crnoj Gori koja je iznosila navodno više od 31 milijon eura. Sada se postavlja pitanje da li nakon američkog poravnanja zatvaranje ovog slučaja u Mađarskoj može zadati novi ili čak konačan udarac nastojanjima unutar Crne Gore da se ovaj slučaj rasvijetli, a do sad je bilo da se stvar ne odvija poželjnom dinamikom. Vrhovno državno tužilaštvo je dostavilo Ministarstvu pravde zamolnicu koju je trebalo proslijediti nadležnim američkim službama da bi se obezbijedile informacije kojima bi se provjerile tvrdnje iz izvještaja Američke komisije za hartije od vrijednosti da je za privatizaciju crnogorskog Telekoma 2005. isplaćeno 7,5 miliona eura mita. Samo priprema zamolnice je trajala 50 dana, a sada je u Ministarstvu pravde, čiji je prvi čovjek, istovremeno i vicepremijer Duško Marković, prije nekoliko dana rekao da je nije ni pročitao. Iz ove dvije institucije danas nije bilo moguće dobiti nikakve nikakvu reakciju na najnoviji razvoj događaja, ali u vlasti smatraju da je sve završeno prije nego što je i počelo. Za istragu ove korupcionaške afere su zainteresovana čak tri skupštinska tijela, a član Odbora za ekonomiju i funkcioner vladajućeg DPS-a Zoran Bukčević kaže da slučaj treba rasvijetliti, ali samo da bi se otklonile sumnje koje su rezultat politizacije ovog slučaja.
Kada je u pitanju taj slučaj onako kako je on predstavljen u Crnoj Gori, onako kako opozicija priželjkuje da se on predstavi u Crnoj Gori, je već odavno zatvoren, zato što je taj postupak procesa privatizacije sproveden u skladu sa pozitivnim propisima u Crnoj Gori, sami tim što su bili uključeni i dodatno međunarodni eksperti koji su radili na čitavom procesu privatizacije Telekoma. Ono što je urađeno i kada je u pitanju američka strana i sada kada je u pitanju mađarska strana, progovori o tome da baš nema nijedan razlog koji je vezan za Crnu Goru.
CG Telekom je 2005. godine prodat Matavu, danas Mađar Telekomu, koji je u vlasništvu njemačkog Deutsche Telekoma, uprkos kritikama i protivljenju značajnog dijela stručne i političke javnosti. Naročito kritikovan element ovog privatizacionog aranžmana je činjenica da je Deutsche Telekomu pripala i kompletna infrastruktura, u kojoj spada i takozvana telekomunikaciona kanalizacija, koja kupca obezbjeđuje apsolutan monopol i mogućnost sticanja ekstra profita na tržištu usluga. Sumnjama da se radi o slučaju teške korupcije u prilog ide i nalaz Američke komisije za hartije od vrijednosti da je 7,5 miliona eura mita isplaćeno dvojici crnogorskih zvaničnika i advokatici sestri najvišeg zvaničnika vlade, za koje i sam lider DPS-a Milo Đukanović pretpostavio da se radi o njegovoj sestri advokatici Ani Kolarević. Ne smije se odustati od detaljne istrage ovog slučaja, kaže potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene i član Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije Branko Radulović.
Akter glavni koji je bio u toj korupciji, to je Mađar Telekom, je zatvorio ovaj slučaj zato što nije u njihovom interesu da taj slučaj dobije pravni epilog i da presuda bude utemeljena u pravu. Amerikanci su također izašli sa finansijskom satisfakcijom, ostaje još i slučaj u Crnoj Gori. Kako je naš tužiločko pravosudni sistem do kraja kontrolisan Đukanovića i njegove bratije, bez smjene vlasti taj slučaj neće biti do kraja rasvijetljen.
Nalazi Američke komisije za hartije od vrijednosti kao i pristanak Mađar Telekoma i Deutsche Telekoma da plate skoro 100 miliona dolara za poravnanje kako američki odnosno njujorški okružni sud ne bi nastavio proces protiv te kompanije zbog malverzacija prilikom kupovine CG Telekoma, nedvosmisleno ukazuju da ovaj aranžman predstavlja slučaj privatizacije zasnovan na korupciji na visokom nivou, a štetan po interese građana i države Crne Gore. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i funkcioner Nove Srpske demokratije Goran Danilović.
To što je onaj ko je korumpirao odlučio da zatvori slučaj ne znači da korupcije nije bilo, naprotiv, korupcija je dokazana jer je taj isti Mađar Telekom, odnosno Deutsche Telekom kao majka firma pristao da plati cijelih 90 miliona dolara Sjedinjenim američkim državama zbog priznate korupcije. Na nama je samo da otkrijemo ko je naplatio korupciju, odnosno ko je bio korumpiran i da sprovedemo odgovornost i prema pravnom licu i prema fizičkim licima koje su učestvovali u tim nezakonitim radnjama, jer je na takav način oštećena Crna Gora, oštećeni njeni poreski obaveznici i to je naša stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U dokumentima dana koji slijede, među ostalom, možete čuti kako je hrvatska vlada osmislila način na koji mladi nezaposleni mogu stjecati iskustvo, bez radnog ugovora i s nadoknadom od 210 eura. Reakcije su različite.
Pa iskreno ne znam što bi učinila, zbog toga što mislim da nakon školovanja i svega da moram živjeti sa 1600 kuna s fakultetom, teško bi se jednostavno pomirila s tim, ali s obzirom kakva je situacija, bolje 1600 kuna nego ništa.
Petra je diplomirana pravnica, ima 27 godina, sreli smo je pred Zavodom za zapošljavanje u Zagrebu, upravo traži posao u odvjetničkom uredu kako bi odradila staž za polaganje stručnog ispita. Iako se čini da joj vladina mjera baš to nudi, Petra je suzdržana.
Po meni najgora crta je ta što ja znam da mene niko neće zaposliti kod odvjetničkog pripravnika i davati mi plaću koju ja zaslužujem, nego će me jednostavno uzeti na taj rok i za taj sitan doprinos koji on meni plaća doslovno me gazit koliko može.
Ovo je šansa mladima da steknu potrebno radno iskustvo bez kojega ih nitko ne želi zaposliti, ponavlja ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić.
Dobivate naknadu za taj rad, imate mentora, imate program stručnog osposobljavanja, plaćen vam je mirovinsko.
Ako vas zanima ova priča u cjelini, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite poznatu web adresu.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Podignuta optužnica protiv Jašarevića i pomagača za napad na američku ambasadu u Sarajevu. U Srbiji uhapšeno 7 osoba za malverzacije u Pančevačkoj Azotari. Tadić i Nikolić izjednačeni prema istraživanju javnog mnjenja u Srbiji. Socijalista Hollande u prednosti na Sarkozijem nakon prvog kruga francuskih izbora. Evropska unija pooštrila sankcije Siriji, odgođena odluka o zabranu uvoza nafte iz Irana.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su danas bili nakon dugo vremena Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.